adatlığı islen vaqtınız islen yeriňizde dinlemek isleýäňiz mi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde adatlyk radiosuny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarman. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar günleri ulanmen yoksun anı urvan. Türkmenistan'ın regionlarını büccet ve devlet idaralarının işgarlarının tədiyili köp yıldan ver ilkinci gedek şehir merkezindeki başarçanın yanını soğuktu değerli maskalı ocaklarının başında karşılamağını şert döredi. Adam hukuklarını uğrayan Türkmen İnisiyativası uğramasının veriyen malumatına göre velayet merkezlerini büccet idaralarının işgarlarının ve okulçuların katnaşmağını kurnolayan mecbur tədiyili davaraları yatırlayar. Neşir 29. dekabrda Lebap vilayetinin orta mekteplerine verilen görkezme layıklıkta muallimlerin ulu klas okuwçylarynyň täze ýyly öýlerini garşylamagynyň maslahat berilendigini ýazýar. Şeýlede bu habarda okuw zaýlaryny kafelerde we restoranlarda kollektivleýin bayramçylyk çäresiniň geçirilmesi edilenini aýdylýar. Bu xabar paýtagt Aşgabatda Prezident Berdimuhammedow özünün köp adamly şol sanly çağalaryň gatnaşmagyna gurulan bayramçylyk dabaralaryna dijeýlik edip aýdym-aýdym saz salýan günlerine gawat geldi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatda akçeşmetkem büyül muallimleriň we beýleki büdjet işgärleriniň okuwçylaryň aglaby köplüginiň 2017-nji ýyly başarçanyň ýanyny sowukda garşy alman öýlerini garşy almaklarynyň mümkinligini aýdýar. Doğru, odal tədil arçatının yanına barmal edilip, yürüytü eşikleri satın alan muallimler bu çara qatnaşmalı. Emma qalın muallimler novatçı olmasa, tədil öylerine qarşılamalıyıp, aşqavatlı anamdar çeşma etdi. Türkmen kanunçuluğunun çağaları siyasi köpçülük çareleri çekmeyi qollamayanını, hatta Prezident Berdimuhammedow'un özünün hem çağaları beyli işlere çekmeyi bes etmeye çağıranlığına qaramazdan, Türkmenistan'ın mektep okuwçylary we büdjet işgärleri ol ýa-da beýlik görnüşde köpçülük sahnalaryna giňden ulanylýar. Muallimleriň we beýlik büdjet işgärleriniň bu ýyl mejbur täzeýil bayramçylygynyň boşadylýanyny barada habar ýurtda ençimaý ýer dowam edýän maliýe kynçylyklarynyň agyp gitmezçiliginiň we dukanlaryň alnynda uly nowatlaryň döremeginiň ýygyanyna gawat geldi. Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhammedow, ministerler kabinetinin meclislerine işleyen adamların aylıklarını vaktinde vermek, dukanları ve bağdarları el yeterli bakadan satılayan ağırlık ve senagat haritleri ile doldurmak vardı, kayta kayta tavşırık verdi ve bu tavşırıklar böylüklüğün belli bir derecede yerine getirildi. Son ruhatta devlet dukanlarına getirilen ve bağdarlarda akım ırklardan ardan satılayan haritler, Susanna çilim we tow eti has ulu nowatlaryň döremegine we ol ýerdäki polisiýa gözegçiliginiň güýçlendirilmegine alyp geldi. Emma anny Aşgabatly çeşmäniň maglumatyna görä döwlet dukanlaryna çilimiň we beýle karitleriň nowatyny gözegçilik edýän polisiýa, howpsuzlyk işgärler paýtagtda we beýleki ýerlerde täzeýil bayramçylygynyň asuda geçmegini üpjün etmäge öňükdirilýär. Bu ýagdaý döwlet dukanlaryna çilim sewdasynyň täzeýil bayramçylygy geçýänçä togtadylmagyna getirdi diýip anamdar çeşme aýtdy. Şeýle dol Prezident Berdimuhammedow'un iş günleri, egünneslerini hem yanına alıp, tədil arçalarına aylanmağının tədil kolonluğuna aydiyar. Sol ruhalıkta regionların merkezini, muallimlerin ve okuçuların katnaşmağına uğurlanlayan köpçülüklerin tədil bayramçılarının yatırılmağına nemenin sebep kolonluğu belli değil. Türkmen hükümetinin maslahatını tədil bayramçılığının yokor kuramasılık ve asuda yagdayda geçirilmeğine gödökçülük etmek vicepremierler durduluy filan satlik ve tavsarlı. Bu hükümetin galın ağdalarının hem bayramçılığı öz maskalasının arasında geçirmeğine şert dörödüp biler deyip Aşgabatlı yazı Aman Rat Bugayev adatlı radiyatı filan sökvetteşlikta etdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Azatlyk radiosynyň tutuklukdaky habarçysy Allaşow daşowda geçirildi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň tutuklukdaky habarçysy Hudaýberdi Allaşow
көнүргөнжүң деслапкы тутуканасынын улайет меркезине кечирилди. Азаттык радиосуна кошун соңку маалыматтарга көрө, Кудайбердини ва онун эжеси Курван Тач Аразмедвани 14 декабрда жүрүтү улуу менен Дашовуз шаарына экдиптирлер. Yatlak eşlik Mekan Teaşli Flakam bilen çıkış eden 27 yaşlı Allaşf 3. dekavrda 11 kilogram mas seriştesini saklamakta ayıplanıp tutsuk edilipti. Şol bir vaqtda jurnalistin yakınları, bu vakanın şayatları bu ayıplamanın tutulmadığını, Kudayverdi'nin öyününü, öz şahsı ulanışı için 20 gramlık bir neçe mas bukçularının bolunluğunu aydiyarlar. Şol pursotta Hudaýberdi bilen birlikde onun ejesi we soňra aýaly Ejeşhem tutsukana ekidilipdi. Azatlyk radiosuna ençeme çeşmeleriň üstünden tutsukluk döwri Hudaýberdiniň polisiýa işgärleri tarapyndan ýenjilendigini, şol sanyny elektrik togu bilen hem gynalandygyny anyklamak başartdy. Yerli howpsuzlyk işgärleriniň Hudaýberdi Allaşowyň aýaly Ejeşhem İki sahanı yaş şağısının gözünün alınına el katınlığı varıda mağlumatları ilk kovuştu. Inamdar çeşmelerin tasiklamanı göre, polisiye ejişe Hudaýberdi'nin tutsuk edilmeyi bilen bağlanışıklı mağlumat berenliği sebepli basış edipdir. Azatlık radyosunun hupsuzluk kulluğundak çeşmeleri Hedir Allaşov'un ve onun ejesinin Daşovuz'un deslapkı tutsukhanasının ikinci katınnakı, yani gözükçülüğü güçlendirilen kamerada saklanyanlığını mälim etdi. Emma Hudaýberdi'nin ayali ve sevittaki beydeki çeşmeler bilen yiten ağrı katnaşıktan son, ejeşin hazırkı ıkvalı varıda hazırlıkça hiç hili mağlumat yok. Gal verse de Azat Evropa, Azatlık Radyosu'nun prezidenti, Evropa'da hupsuzluk ve hizmettaşlık kuraması, Amerika'nın Birleşik Ştatlarının akı yukarı dereceli resmiler, şeyle de adam hukuklarını ve medya azatlığını koruyucu kuramaların en çemesi, jurnalist Hudaýberdi Allaşow'un ıkvalını aladalanma ve onun tizden tiz azatlığa çıkarılmağına çağırış ediptiler. Hukuk koruyucu toporlar, Türkmen hakimiyetlerinin Allaşow'dan onun jurnalistiki işi üçin ağır alyandıklarını nıgtadılar. Sözümüzün ahirini bellesek, sonku dövür Türkmen hakimiyetlerinin Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'da havarçılarına ve oların doğun varınlaşlarına ediyen basışları hasta güçlönünü.
Sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. The Times of Central Asia atly neşir Eýranyň resmi matbuotuna salgylanyp Aşgabatdan Orsetden soň ýene bir gaz alyjysyny Eýrany hem ýetirmeginiň ähtimallygyny ýazýar. Eýranyň döwlet ýetirindäki Press TV habar gullugy 28-nji dekabrda Türkmenistanyň Eýran bilen tebigi gazyň bahasy üstünde diýen dawasy onuň esasy gaz alyjylarynyň birini ýetirmegine getirip biler diýdi. İngiliz dilinde çykýan habarlarda aýdylmagyna görä, eger Tehran ozalky iberlen gaz üçin bergilerinin galan bölegini bermese, Aşgabat özüniň serhetden aňryk iberýän gazyny kesçekdigin aýdyp haýbat atýar. The Times of Central Asia neşriniň Eýran metbuotuna salgylanyp ýazmagyna görä, Aşgabat Tehranyň 2007-nji we 2008-nji ýyllar aralygynda alan gazy üçin tölemeli 1.8 milliard dollar bergisini bermeýänligini aýdýar. Aşgabatyň bu beýanaty gyşyň aňzyk sowuguna we Eýranyň 20 welaýatyndaky 7 gaz ýetmezçiliginiň Tehrany öz demir gazyk gündogor goňşusundan alýan gazyny köpeltmäge mejbur edýän wagtyna gabat geldi. Şol bir wagtda Türkmenistan odal 1000 kubometrini 40 dollardan satýan tebigi gazyny 900 esse gymmatlatyp, indi 1000 kubometr gazy 360 amerikan dollaryny talap edýär. Türkmen resmilerinin maglumatına göre İran'ın satın alan gazı için bermedik bergisi 1,18 milyard Amerikan dolarına barabar. Ama İran bunu ret ediyor ve bu iş boyunca halkara arbitraj suduna yüz tutacaktığına edip haybat atıyor. Bundan ön Türkmenistan Orsiyada satyan gazının bakatının tölünmeyenliğine edipti ve Orsiyadın Gazprom kampanyasını tölüge ukayıpsız anamdar değerli hizmattaş deyip ıglan edipti. Hem iki tarafın bir-birini ayıplamağı neticesinde bu işi halkara arbitraj suduna barıp yetipti. Son Gazprom bu davada ara kesme alındığını ve Türkmenistan ölen gepleşiklerin devam edenliğine etti. Şol bıraktıda Aşkavadın Orsiyada gaz iyi vermeğini haçın dikelçek tığı belli olman galiyar. İran en ulu gaz ihtiyaçlığına iyi olup duruyor. Ama ulu gaz gorları esasen yurdun gün ortasında yerleşiyor. Onsun İran öz demirgazık velayetlerini gaz ölenip çin etmekte öz velayetlerine dayanmağı amatlı hesaplıyor. Yöne golayda İran'daki hovanın aşı soğumağı Türkmen hakimiyetlerini İslam Respublikası öz deyilen bergisini üzmese gaz iyi vermeği kesme kayvatını atmağı itergi deyip The Times of Central Asia neşri yazıyar. İran hedir Türkmenistan'dan günde 35-40 milyon kub metr gaz alıyar. Bu sevda sonki 20 yıldaki şartnamı esasında ediliyar. İran'ın nevit ministri Bijan Zangani, eğer Türkmenistan gaz iyi vermeğini kesecek tığını aydıp ayak depse Tehran'ın bu yurt bilen bağlaşan enerji ulaşıklarını tohtatacağını aydı deyip İran'a haber kulluğu 28. dekabrda haber verdi. Şerede bu neşir, eğer iki yurdun arasındaki gaz şartnaması yatırılsa, bu davadan en ulu yitki çekenin aşkavat bolacak tığına ediyar. Şu aralıkta Evrazi ekspert neşri Türkmenistan'ın şöyle Orsiyet bilen aradaki gaz katnaşıklarının soğumağı bilen Hıtay'a tebiği gaz iyi vermekte lider bolunluğunu yön aşkavadın, Moskva'nın önündeki gaz karışlılığını Pekin'in önündeki gaz yovuz karışlılık bilen çalışırınlığını yazdı.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sahra devam ettiriyen. Şu günler ayadlı hova şartlarına Daşoğud velayetinin tas ehli traplarına diyenyalı elektrik toğu iyi giderli kesiliyer. Adatlık Radyosu'nun bu velayetteki çeşmelerinin havar vermekine göre Sapar Murat Niyazif etrafında, Könür Önçe etrafının Tədiyab genişliğinde, Paltaçı genişliğinde ve Maslahat Dayhan birleşiğinde hem de Sapar Murat Türkmenbaşı etrafında sehel güçlü şemal yağdı, yağın yağsa destine toğ kesiliyer.
Yağış gar yağsa şem yağdı keresin çırağın tayarla vermeli. Sebep sehel yel tursa ya da yağış, gar yağsa onun iyi ziyan toğı çiğer. Adımlar kaya vaxta adımdan 4 saat toksuz otursa, kaya günün devamına da tok gelmeyer.
Deyip Adatlık Radyosu'nun Daşoğuz'daki çeşmesi gürün verdi. Türkmenistan'ın en demir adalına yerleşen Daşoğuz velayetinde havanın temperaturası günlerine -5, gecelerine -12 gradusa çenli yetiyen şu günlerde yaşayıcılar elektrik toğunun kesilmeyi neticesinde dürlü kıyınçılıkları baştan geçiriyorlar. Yaşayış aylarında yıldız sistemasının yokluğu ya da onların talaba layık derecede işlemeyenliği sebeple kışın günü adamlar tok peşleri oturtmalı oluyorlar. Ama tok kesilse adamlar onun işledip bilmeyenler deyip Könrüğün çetrafının yaşayıcısı durdu murada ediyor.
Gaz pesli için elektrik peşleri yakıyoruz. Yönü tokum günde diyen yalı kesiliyor. Tok üstü Üyün için bu ziyalı oluyor. İçeriğimizi, çağırlarımızı, özümüzü, ne edip yıla çıktığımızı bilmeyeriz. Daşırda yağın gar, hedirim eremedi. Oğada yaşayan kardeşlerimizin kevirler üyelerini peç yakıp günü oryalır. Yönü bizde, öyde, oğudunu yakarayalı mümkünçülük yok. Onun huvanın ayarlı günlerini ne emetçeğimizi bilmeyeriz.
Deyip iki çağının kakası 38 yaşlı Durdumrat sözünün üstüne koştu. Elektriğin günü günü aşa kesilmeğinden dine yaşayıcılar dəl, eyti mekteplerin, idaraların ve önümçülük kərhanalarının hem ençemesi ecir çeker. Okuçular soğuk klaslarda sapık geçmeli olyalar, işi vaxtlayın duran önümçülük kərhanaları ulu ziyan çeker deyip yerli yaşayıcılar gurun veriyalar. Daşo zelayetinde elektrik toğunun iyi liderli kesilmeğinin sebepleri ya da bu meseleni çözmek uğrunda alınıp parlayan işler ve tağallalar varada Türkmen resmileri tarafından ilat köpçülüğüne düşünür ya da mağlumat verilmeyar. Ama yerli yaşayıcılar bu kınçılığın sebeplerini velayetin oğudur etraplarındaki transformatorların hatırdan çıkandığı oların geçen asırın 70. yıllarına değişli devlen düşünürüyalar.
Oğulurdaki transformatorlar görününde onun işleyenini adam ınınmayar. Şeyli derecede köyünü, adamlar üstüme yıkılaymasın deyip onun kaptalından geçmeye korkuyalar.
Deyip durdum Murat Aydiyar. Türkmenistan'ın regionlarında Şoltanlı Aşşabat'ta elektrik toğunun yığ-yığdan kesilenliği ve umuman gücünün pesliği sebeple cayları yılıtmakta kıyınçılık çekendikler var da Azatlık Radyosu'na yığ-yığdan mağlumatlar gelip koğuşar. İmma şol bir vaxta yurtta geçirilen hükümet maslahatlarında regional yolbaşçılar yıladış sistemalarının sağlaşıklığı işledilen de var da hasabat veriyorlar. Şeyle'de geçen ayın 21'ine Prezident Kurbanlı Berdimuhammedov yurtta yaşayış cayların mektepler ve çağılar bağlarının yıladış sistemasının kadarlı işlemeğine, onların elektrik toğu ve gazilen üpçün edilmeğini tavşırıptı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Aşabattaki havarçımız Toltan Açılıva'nın yerli resmilerin yasayıcıların su törüğünü edip etmeyenliğini bağırlayandığı varadaki mağlumatını dinlemeye çağırıyoruz.
Şuhlar Aşabattaki su edaratının işgərleri yasayıcıların öylerine aylanıp ağı su üçün tölüğler talep ediyorlar. İlk öğlen bir ay olayımın nınıdıl Aşabattaki su edaratının işgərleri öylere aylanıp tölüğü talep eden oldular. Edil tədi il bayramçılığına iki gün alındı. Aşabattaki su edaratının işgərleri tədiden öylere aylanıp yasayıcıların ağı su üçün tölüğlerini tölendiklerini ya tölemendiklerini anıklayıp başladılar. Tölüğünü odal tölüyüp bilmedik yasayıcılardan tölüğü iki günde tölemeklik talep edilir. Tölökten boyun kaçırayan yaşayıcıların ağı suunun kesilip çare vurulacaktığı hem duydurulur. Ağı su için öylere hasaplayıcı enzamları koymaklık var da uzunraktan aydılıp gelinen bolsa da küçük etrapçıların yaşayıcıları kranlardan gelen suların hiilinin yaramazlığı. İçimlik ağı suunu yürüyte kaplarda kaplanan sulardan satın alıp içeyendikler için öz öylerinde hasaplayıcı enzamları koymağa huuluk miyarlar. Aşabat ağı su edaratının işgərlerim, öy upravleniyelerinin işgərlerim hasaplayıcı kurarların koyulmayarlığı için artıkmaç alad edip duran oklar. Oların şu Күн талавы агы суу үчүн төлөгүн амала ашырылмагы болуп турар. Өзүм бу төлөгдүн эвер 2016 жыл үчүн дал да 2015 жылы хем өз үчүн алар. Хасаплайс 2015 жылын февралынан баштап 2016 жылын ахырына чейин толу алынар. Canmasına bir günde 250 litre muhtuna verilen suğulu midinin öz gücüne haçan giyirendiğine, haçan onun öz gücünü yitirendiğine düşünüp bilmeyen yaşayıcılar olsa, özlerine haydadır ve çare görülmeğinden ehtiyac edip talep edilen pulu tapmağın aladasında kalyarlar. 2017 yılın başlanma olan sağlıca onun çağılar bağlar için, işleyen edaran için, yav olmasa da şarı yurt pasportan edinmek gali, zeruriyetler için, öy upravleniyelerinin maskala sanatı, tasdiqleyen forma 3 kepil namaların değişli tölögleri tölemedik yaşayıcılara berilmecekdigine ähli yaşayıcılar göz yetirýärler. Şol sebäpli odaldan hem jutagymmada düşýän täze ýyl haçagynyň kesip yaşayıcılar suw üçin tölöglerini nakt pul talap edip gelýän agy suw edaratynyň işgärlerine berip goýbermäge mejbur bolýarlar. Şol bir wagtda tölenýän pulyň möçberi Aşgabatdaky suw edaratynyň işgärleri tarapynyň kesgitlenip, ol maskala sanyna görä her ýyl üçin 30-40-50 manata çelli alynýar. Ağı suunun muhtluğu ya onun canvasına düşen limitinin yatırılıp yatırılmalığı var da yaşayıcılara düşündürüş verilmeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işle başladı. Bizim mağlumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathavar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimde men Sahra dowam etdirýän. Rus prezidenti Vladimir Putin Russiýa Birleşen Ştatlar tarapyndan orsiýetli 35 diplomatyň ýurtdan çykarylmagyna jogap hökmünde Amerikanyň hiç bir diplomatyny ýurtdan çykarmaz diýdi. Mundan öň 29 dekabrda prezident Barack Obamanyň administrasiýasy Birleşen Ştatlarda diplomat derejesinde işleýän Russiýanyň 35 raýatyny ýurtdan çykardy we ýurtdaky 2 diplomatik birleşmesini ýapdy. Washington bu 35 sany orsiýetliğini aňtawçy diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlar orsiyetli diplomatlara qarşı bu sanksiyaları Washington'a aytmagyna görä Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezident saýlawlaryny bulaşdyrmak üçin Rus hakerleriniň eden hüjümlerine we Russiýadaky Amerikan diplomatlarynyň injiliksiz edilmegine gaýtawul diýip güýje girdi. Munyň ideýany bilen Moskwa Birleşen Ştatlar tarapyndan Russiýanyň diplomatlaryna we howpsuzlyk gullyklaryna qarşı girdilen täze sanksiýalara görä barabar jogap berer diýip Rus resmiýleri aýdypdylar. Kremlin Medbuat Vekili Dmitri Piskov 30 dekabrda beren maglumatında bu yerde özara prinsiplerin hiç bir alternativasının yokduğunu aydıp, Prezident Vladimir Putin Rusiyanın nähili cevap verecektiğini kesitler deyipti. Şeylede Piskov, Moskva sanksiyaların prezidentlik möhleti yeni bir aydan hem az vaqtın devamında tamamlanyan Barack Obama tarapından güce girdilendiğini hem gödöngünü tutur deydi. Aslında bu yağday olyada beyleki görünüşte gödöngünü tutulur deyip Piskov belläpdi. Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov 30 dekabrda beren maglumatında öz ministerliginin Putin'e Birleşen Ştatların Moskvadaky 31 ve Sankt-Peterburgdaky Amerikan konsulxanasının 4 diplomatının adı yazılan sanawy uradandygyny we aralyş hökmünde olary ýurtdan çykarmagy maslahat berendigini aýdypdy. Şeýlede Lavrov Moskwadaky ammary we Birleşen Ştatlaryň işgärleri tarapyndan ulanýan paýtagtyň Serebryny Bor diýilip atlandyrylýan tokoýluk sewitindäki diýinji alyş öýüni ýapmagy hem maslahat berendigini ýetirdi. Russiýa özüniň ABŞ-daky saýlaw kampaniýasy döwri demokratik partiýanyň emaillerinin syzdyrylmagyna gatnaşanlygy barada Birleşen Ştatlar kanun goraji organları ve aňtaw resmiler tarapından yünkülyen ayplamaları äsgermän gelýärdi. Birleşen Ştatlaryň prezidentligine saýlanan Donald Trump Russiýanyň howpsuzlyk güýçleriniň kompýuterlere hakir hüjümler edip, onuň bäsdeşi we Birleşen Ştatlaryň öňkü döwlet sekretary Hillary Clinton barada gidlin maglumatlary syzdyran bolmagynyň mümkindigi baradaky ayplamalary ýetgiderli şüphe bildirip gelýär. 29 dekabrda Donald Trump beýanat ýaýradyp, "Biziň ýurdumyz Don has ulu we gowzatlar üçin hereket etmeginiň wagty geldi" diýdi. Emma şol bir wagtda ol ýagdaýyň faktlarından habarly bolmak üçin öňmüzdäki hepde aňtaw jemgyýetiniň liderleri bilen duşjakdygyny hem tasdiqlady. Bu aralykda Rus mediýasy Birleşen Ştatlaryň hökümeti tarapyndan 72 saatyň dowamında ýurtdan çykmaly edilen orsiýetli diplomatlaryň Russiýa dolanmagyny guramalaşdyrmakda kynçylyklaryň bardygyny habar berdi. Ady köpçülige ma'lum edilmeýän Rus diplomatynyň Interfax habar agentligine beren maglumatyna görä, Birleşen Ştatlardan çykmaly edilen Rus diplomatlary täze ýyly öýlerine tarap ýolda garşy aljagy meňdeýär.
Gadarly dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Sazly ara kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaky galyň.